Ефір триває, і у найближчі хвилини будемо ми з вами говорити про українську енергетику, про те, як будемо ми проходити цю зиму. Зрозуміло, що складно, але наскільки? От є прогноз Міжнародного валютного фонду. В оновленому меморандумі міститься позиція така, що дефіцит електроенергії в Україні взимку може перевищувати 4 гігавати. А про цей показник, про його реалістичність, про наслідки, якщо правильні ці підрахунки, будемо зараз говорити з директором енергетичних програм Разумков-центру Володимиром Омельченком. Він з нами вже на зв'язку. Дякую, колеги. Пане Володимире, рада вітати в ефірі Громадського радіо.
Я вас також радий вітати. Слава Україні!
Героям слава! Спираючись на меморандум МВФ оновлений, так? Може перевищувати 4 гігавати дефіцит електроенергії в Україні взимку. Здається, от десь так і прогнозувалося, чи ні? Чи щось я...
Не знаю, до чого тут МВФ, для чого прогнози, кому вони потрібні, ці прогнози, що там за спеціалісти з енергетики сидять, що гігавати почали, їм треба долари рахувати, вони гігавати рахують. Краще б займалися своєю справою. На мій погляд, там же ж вони не тільки цей прогноз зробили, вони там взагалі там... Всякі лякаючі прогнози роблять. Тут у нас і так проблем повно. І психологічне навантаження велике на людей. МВФ ще більше це посилює. Психологічний тиск, я вважаю. Для чого це робиться, невідомо. Як на мене, ніхто не знає, який буде реальний дефіцит. Всі, хто кажуть, що буде 4, там, Блумберг казав, що там буде 8, інші там організації міжнародні казали, що там 16 буде гігават, тобто 16 годин буде відключення. Да? Тобто, дуже такий розброс великий різних прогнозів, але реально... Покаже лише життя, покаже час, що ж буде реально. Тому що основний фактор, який буде визначати глибину відключень, тобто тривалість погодинних графіків відключень, це фактор військовий, наскільки Росії є можливість обстрілювати, по-перше, наші енергетичні об'єкти, які вони візьмуть пріоритет, чи вони будуть військові насамперед об'єкти обстрілювати, там оборонні заводи, чи буде в них пріоритет енергетики. Це важко сказати. Це перший момент. І другий, наскільки Україна здатна за рахунок протиповітряної оборони захистити ці об'єкти. Це і буде визначати тривалість наших відключень. Основний фактор. Всі інші фактори – це побічні фактори, додаткові. Вони не будуть грати таку суттєву роль.
Пане Володимире, я так розумію, що МВФ хоче якимось чином там прогнозувати економічну ситуацію в Україні. І от оці 4 гігавати, про які вони кажуть, дефіциту, чому ми вирішили звернутися саме до цих слів? Тому що далі там ще кілька таких аналітичних, скажімо так, заяв, які змушують нас розпитати про них вас, тому що на повному серйозі в оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду йдеться, що для збільшення генерації влада України має амбітний план, який включає забезпечення країни до 1 гігавата додаткових генеруючих потужностей до кінця цього року. А цій заяві з Банкової вже більше ніж півроку. Зрозуміло, що всі вже експерти висловилися з цього приводу, з її нереалістичності просто. В оновленому меморандумі Міжнародний валют знов каже про гігават. Що це таке?
Каже, повторює, тобто нам нічого нового він про це не сказав. Можливо, він більше знає, ніж ми. Тобто це теж не виключено. Да? Тобто, можливо, він там контролює, там, в якій області яку там установку чергову поставили чи підключили к мережі, ми не знаємо цього, да, то це все можливо, розумієте. Але реально, наприклад, в міністерстві кажуть, що це буде, що дійсно буде забезпечено 1 гігават, але не кажуть, чого 1 гігават буде забезпечено, чи це тільки газової генерації, чи це разом з дирчалками, ну, тобто з дизель-генераторами, оцими всіми там, да, які бензиновими генераторами, які по всій країні дирчать, да, тобто, ну, якщо брати заяву президента, то він казав про сам про газові генератори, газопоршніві, газокомпресорні. На сьогодні, ну, оцінювати дуже точно важко, ну, близько 100 мегаватт у нас дійсно підключено в мережу, працює. До нового року ще, мабуть, підключать 200 мегаватт, можливо, там, ну, буде близько 300. Ну, наступного року, якщо все піде добре, то може бути дійсно до наступного опалювального сезону буде 1 гігаватт потужності. І тут, розумієте, ми дуже сильно беремо до уваги і дуже, дуже сильно ми так переймаємося цими прогнозами, да, тобто, а треба більше не прогнозами перейматися, а справами, тобто робити таким чином, щоб здійснювати проекти таким чином і створювати такі умови інвестиційні, щоб дійсно у нас була достатньо потужностей для проходження осінньо-зимового періоду. Тут треба багато чого змінювати. І прайс-кепи треба підвищувати, і правила ринку змінювати, і системи постачальника спеціальних обов'язків треба змінювати, і таке інше, розумієте? Оце набагато важливіше робити, ніж посилювати корпоративне управління компаній наших енергетичних, як Укренерго, так і Енергоатома, Центренерго та інших, Нафтогазу. Оце набагато важливіше робити, це конкретні справи, ніж заявляти про прогнози.
Пане Володимире, от ви згадали Укренерго, я трошечки хочу відволіктися від поточної теми, от, ну, саме оцього меморандуму Міжнародного валютного фонду, його енергетичної частини, так? Здається, до 31 жовтня приймає Міненерго, чи хто цим займається, НКРКП, заявки на участь у конкурсі на членів наглядової ради Укренерго. Там в товаристві, так би мовити, енергетичному, в спільноті фахівців галузі, що кажуть про те, хто там подається, хто буде? Ну, цікаво ж.
Ну, поки що нічого не скажуть, тому що конкурс ще не, він буде тривати, коли він буде проходити, то всі все узнають. Але головне, щоб дійсно, щоб цей конкурс пішов прозорий, прозоро, неведжено, і може, щоб виправили цю помилку, яку зробили, коли зняли безпідставно попереднього голову Укренерго, і в знак протесту подали ще 2 члени наглядової ради, включаючи голову наглядової ради, ну, дуже таких знаних людей в Європі, які допомогли нам приєднатися до європейської енергетичної системи, тобто синхронізуватися. І 9 грудня вже буде остаточно зрозуміло, тобто є така дата, що до 9 грудня наглядова рада може бути сформована. І тоді ми вже будемо зробити якісь оцінки. Ну, це дійсно надзвичайно важливо, тому що від того, як пройде конкурс, хто буде обраний, залежить набагато більше, ніж ці прогнози безглузді, які безкінечно робляться, і ніхто не відповідає за їх виконання. Да, тобто, тому буде залежати інвестиційний клімат в країні, і розвиток зеленої генерації, взагалі відновлювальних джерел енергії, і забезпечення достатності потужності в Україні. Оце набагато важливіше, ніж прогнози.
Пане Володимире, щодо прогнозів, я тут знов повернуся до оновленого меморандуму МВФ. Що там згадується, окрім 1 гігавату, це збільшення імпорту електроенергії з євроспільноти до 2 гігаватів. Зараз у нас, наскільки я пам'ятаю, 1,7 гіга. І от я правильно зроблю, якщо я поставлю, ну, не те, що знак дорівнює, а що без формування нормальної наглядової ради «Укренерго» розмов про розширення оцих передавання меж не буде.
Ну, я думаю, що в основному ви праві. Да? То я думаю, що це не на 100%, але дуже близькі до правди. Тому дійсно, без начебто нема такого в законі. У нас же ж є закони основні в енергетиці. Закон про НКРКП, тобто про регулятора, закон про ринок електричної енергії. І в цих законах регулюється. Закон також угода між Україною та Європейською Союзом про асоціацію. Там так є розділ по енергетиці. Там все говориться про те, яким чином має відбуватися процес імпорту. І, в принципі, такого прямого зв'язку між формуванням там корпоративного управління і імпорту немає, да? Тобто, але непрямий зв'язок є, тобто неформальний зв'язок існує, тому що просто якщо інвестори, якщо наші міжнародні партнери побачать, що наглядова рада формується неякісно, не в прозорий спосіб, що міністерство хоче підпорядкувати «Укренерго» собі в адміністративний спосіб, то, безумовно, то довіри до такої компанії не буде, не буде інвестицій і не буде набагато ускладниться також процес збільшення квот на імпорт. Тому так десь.
Ну так це ж, пане Володимире, це від нашого навіть і законодавства не залежить. Це залежить, саме збільшення оцих воріт, через які електроенергія імпортується.
Це залежить від добросовісності.
Від доброї волі. Просто від доброї волі європейських партнерів, ні?
Це залежить від добросовісності нашої влади. Що вона хоче працювати по європейським правилам, чи хоче по своїм містечковим правилам працювати, розумієте? А дуже важко відмовитися від своїх містечкових правил, які дають гарні гроші, гарні корупційні схеми. Дуже важко від цього відмовитися, розумієте? Але якщо не відмовляться, то будуть і відповідні наслідки.
Якщо говорити про знов таки ще одного разу, причепилася я до нього, пане Володимире, я перепрошую, до цього меморандуму оновленого Міжнародного валютного фонду. Я, друзі, нагадаю, директор енергетичних програм Разумков Центру Володимир Омельченко зараз з нами на зв'язку. Кажуть вони щодо газового опалення, що Україна може потребувати імпорту до 3 мільярдів кубів. Тобто ми там щось накопичили, і «Нафтогаз» зможе задовольнити інші гравці ринку, більшу частину попиту на газ з боку домогосподарств і компаній. А треба нам буде імпортувати щодо 3 мільярдів кубометрів. 3 мільярди – це багато, мало, їх є де взяти. Їх можна буде взяти за нормальною ціною, а не переплачуватись посеред зими, посеред морозів, бог зна скільки грошей.
«Нафтогаз» запланував до 1 листопада накопичити 13,2 мільярда. Зараз у сховищах десь знаходиться 12,7 мільярдів. Тобто, є ще шанс накопичити, хоча, думаю, можливо, і не вспіє 13,2, хоча було б непогано накопичити. Це 13,2 тільки на таку теплу зиму, а все ж таки, якщо зима буде середня чи і навіть трошки холодніше, середньої, то 13,2, мабуть, буде маловато, то потрібно буде докуповувати. Я казав, що для того, щоб нормально бути впевнений пройти зиму, треба мати в сховищах близько 14 мільярдів кубічних метрів. Це з урахуванням того, що ми ж всі знаємо, що дуже серйозні ризики на сьогодні з продовженням транзиту російського чи так званого азербайджанського газу з 1 січня, тому що контракт між Нафтогазом та Газпромом він закінчується 31 грудня цього року. Значить, транзиту не буде, тому що поки що не домовились, сторони не дуже хочуть цим займатися. От тій схемі, яку запропонував Нафтогаз через азербайджанську прокладку, щоб купували компанії СПІ і МОЛ, але ні СПІ, ні МОЛ щось дуже проявляють велику жагу, ентузіазм працювати по цим схемам. Також і Азербайджан вже трошки, як я трошки так сказати, притих і якось охолов від цієї схеми, тому транзиту, можливо, не буде, скоріше за все. А це означає, що в сховищах потрібно, щоб підтримувати відповідні тиски і мати більше значить, природного газу, ніж 13,2 мільярди. Потрібно мати, на мій погляд, не менше 14 мільярдів. Нафтогаз сказав взагалі, що а ми не будемо імпортувати, ми все своїм газом пройдемо. Але дані свідчать, що вони почали імпортувати в вересні і зараз імпортують достатньо помітні обсяги.
Ага. А ну за якою ціною? Бо ну за логікою це ж ну може не на кишеню пересічного українця прям зразу звалиться, але на державу як функція оплати купівлі цього газу. Ну він же ж взимку дорожчий, ніж влітку. Ну правда же ж.
Ну, у нас, розумієте, ринок же газовий ринок не працює нормально, так? У нас практично між європейським ринком, на відміну від ринку електричної енергії, то у нас ринок газу між ринком газу України і ринком газу Європейського Союзу побудована така китайська стіна, так? І це дуже погано. Це призводить до того, що Нафтогаз лише монополізував цей весь ринок, і це створює проблеми для внутрішнього газовидобутку і до складнощі імпорту природного газу, коли це потрібно. Розумієте? Мені здається, що ця китайська стіна, що створена між цими ринками, це дуже погана ідея. Абсолютно невірна ідея, і тут потрібно переходити на європейську модель, а знов-таки не на містечкову. Весь час ми ніяк не можемо розуміти, у нас в голові щось у наших урядовців, щось так радянське, щось, я не знаю, ну все, весь час вони хочуть збудувати щось своє, якийсь велосипед свій, винахід робити, чи вони хочуть Нобелівську премію заробити. Ну, робіть, як всі країни Європейського Союзу. Що ви придумуєте?
Ну, бачите, придумують. Ну, тут ми маємо, що маємо. Директор енергетичних програм Разумков Центру Володимир Омельченко зараз з нами на зв'язку. Пане Володимире, дивіться, що говорити ще про вугільні запаси. Нещодавно, цього тижня, здається, Денис Шмигаль озвучував, що понад 3 мільйони тонн вугілля зараз лежать на складах. Ну, може, на цей момент вже трошки більше. Для чого цього вистачить? Наскільки цього вистачить? Куди піде це вугілля?
Я ще хочу два слова сказати по газу, тому що тут важливо. Якщо б відкрили газовий ринок нормальний, у нас це ж був же він відкритий.
Ну так, я пам'ятаю, скільки розмов же ж було.
50 трейдерів було там. Ну, відкрили б ринок, зайшли трейдери, імпортували цей газ, ніякого б навантаження не на державу не було б. Це були б чисто стосунки між трейдерами і комерційними комерційними суб'єктами України. І все, і проблема була б закрита. Імпорти, обсягів і все інше. Ні, створили проблему нову, все монополізували, все взяли під контроль Нафтогазу, закрили ринки. Значить, створили величезні проблеми.
А чим досі, якщо ми повернулися до цієї теми, от я хотіла поточнити, чим досі влада аргументує небажання це зробити, відкрити ринок?
Ну, вони ж хочуть, типу, тримати низькі дуже ціни, да? Але ці низькі ціни, це, знаєте, це така ілюзія низьких цін, тому що і для промисловості в тому числі, і все рівно все це, всі ці низькі ціни неможливо тримати. І в результаті може виявитись дефіцит природного газу, по-перше. По-друге, знов-таки зростуть борги, і вони зростають, ці борги. І ці низькі ціни в кінці кінців виліться в кризу неплатежів і ще більше проблеми. Розумієте? От, тобто,
ну, той самий, дивіться, пане Володимире, той самий МВФ в оновленому меморандумі, я перепрошую, пише, що Україні необхідно поступово підвищувати комуналку. От, ну, це абсолютно дотично до того, про що ми з вами говорили тільки що. Низькі ціни, ну, на тлі цього теж втримувати довго не вдасться. Або нам, можна, владці знову будуть місяцями говорити, от бачите, злостивий МВФ не хоче нам гроші давати, а ми не ведемося, ми не ламаємося, ми не піднімаємо ціни. Ну, було ж скільки разів.
Ну, не тільки ж, для населення якраз можна тримати, там вони такі малі, там для промисловості мається увазі, вони повинні бути комерційні, тобто і не штучні. У нас сьогодні штучні ціни створені для промисловості, насамперед вони на 20% менше, ніж на хабі TTF в Європі. І вважається, що це добре, а насправді це не добре, тому що ринок закритий, інвестиції в власне газовик не йдуть, і зростає дефіцит природного газу в системі, і все це призведе до дуже в кінці кінців поганих наслідків і вибуху цін, що ми вже проходили. Mm-hmm. Та скільки вже можна це повторювати? Ну, мабуть, просто урядовці бояться, що якщо буде відкритий ринок, то дещо можуть зрости ціни, і це вдарить по їхнім рейтингам. Я думаю, що це основна причина.
Угу. Пане Володимире, дивіться, Бог з ним, з вугіллям, іншим разом якось поговоримо. Наостанок, я безумовно, у нас кілька хвилин ще лишається запитати. Я зрозуміла, що прогнози справа невдячна, але вони нам потрібні або для самозаспокоєння, або для мотивування нас, от таких інертних, достатньо для якихось рішучих дій стосовно своєї енергонезалежності. От я завернула хитро. А хочу я вас запитати про те, от у нас вже заморозки вночі, на селі -3 вночі було, от в гостях була, так, ну, холодненько вже. Там маячать на горизонті вже початок відключень, чи ще можна спокійно все робити по хаті з електрикою?
Ну, ви ж розумієте, що дійсно порушені вже правила, установлені норми, говорять, що якщо середня температура протягом 3 днів менше 8 градусів Цельсію, да, то маємо переходити до опалювального сезону. Тобто, але вже більше 3 днів у нас явно там майже тиждень менше 8 градусів середня добова, ми не переходимо. Чому не переходимо? Тому що газу нема, мало газу, розумієте? Дефіцит газу. Нам вже ж казали, що газу дуже багато, що Нафтогаз там якісь рекорди б'є по газовидобутку, що всіх завалить газ, не тільки Україну, а Європу своїм газовидобутком. Виявляється, немає газу, тому і затягують цей опалювальний сезон.
Ну, а поки він не почнеться, відключень не буде. Я от мене в першу чергу наявність електрики цікавить в оселях.
Ну, а оселя. Тут, знаєте, в чому проблема, що якщо вони ще на тиждень чи на 10 днів затягнуть, ну, коли буде достатньо прохолодно, тоді вже почнеться і відключення електроенергії. Тому чому? Тому що люди будуть компенсувати відсутність теплозабезпечення включенням електроприладів. І це в пікові години, в нічні години може призвести до того, що ми перейдемо до графіків погодинних відключень. Тому, щоб до цього надійти, потрібно вчасно включити обох людей і таким чином зберегти достатність потужності, щоб не було погодинних відключень.
Ага, отак. Тобто краще включити централізоване опалення, ніж чекати, коли кожен українець свій обогрівач запустить.
Ну, це абсолютно, але наступний тиждень він передбачається підвищення температури, тому потрібно дивитися за погодою, як тільки похолодає, треба відразу вже, ну, чергова буде черга похолодання, відразу потрібно вмикати теплозабезпечення, бо в іншому випадку ми перейдемо практично гарантовано на графіки погодинних відключень, оскільки люди перейдуть на електроприлади, а це гірше.
Так, тому, я зрозуміла.
А затягуємо, тому що нема достатньо газу, незважаючи на всі такі реляції Нафтогазу, що він перевиконував всі
от
там світові рекорди.
От так все пов'язано. Так, пане Володимире, дуже дякую за роз'яснення. Директор енергетичних програм Разумков Центру Володимир Омельченко з нами був на зв'язку. Друзі, і я, Олена Новікова, на сьогодні з вами прощаюся. Дякую всім за увагу. Найщастить.